Vi kan åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 2, vers 15 og 16. Måske husker vi situationen. Situationen var den, at Paulus var i en by, der hed Antiochia. Og Peter, han var kommet dertil. Peter havde i begyndelsen sat sig ned sammen med alle dem, der ikke var jøder, og havde spist sammen med dem og haft fællesskab sammen med dem. Men så kommer der pludselig nogle andre op fra Jerusalem. Og så bliver Peter bange, og han begynder at trække sig fra de ikke-jøder, han havde siddet sammen med, til sidst kun at sidde i en rundkreds over hjørnet sammen med jøderne. På den måde, så begynder han at sige til de, der er kristne, men som ikke er jøder, at hvis du, de kaldte dem hedninger, hvis du hedning vil blive frelst, så bliver du nødt til først at blive jøde. Specifikt, du bliver nødt til først at blive omskåret. Det resulterer i, at Paulus, som også var der, han siger, det her, det er ikke godt. Det er ikke det, vi prædiker. Det er ikke det evangelium, de gode nyheder, som Jesus han fortalte. Du behøver ikke først blive jøde for at blive kristen. Så han irettesætter Peter og siger noget til ham i vers 14. Vers 15-21 er den naturlige udledning af det. Vi kunne med rette stille spørgsmålet, ganske som blandt andet Luther gjorde det, og mange andre før os, at han sagde, hvad er en kristen egentlig? Er en kristen en, som overholder en masse lov? Er en kristen en, der aldrig synder? Hvad er en kristen egentlig? Og det er på sin vis det svar, vi blandt andet får her i Galaterbrevet kapitel 2, vers 15 og 16. Luther han sagde, en kristen, det er en, som er retfærdiggjort ved tro. Så læner du dig tilbage og siger, godt nok, jeg forstår ikke, hvad Luther sagde. Hvad betyder retfærdiggjort ved tro? Vi får i vers 15 og 16 en forklaring på, hvad retfærdiggørelse ved tro betyder. Og så får vi i vers 17-21, som vi skal gå i gang med at se på næste gang, et forsvar af den modstand, der var imod retfærdiggørelsen ved tro. Så det, vi skal se på i dag, er egentlig bare i situationstegn, hvad er retfærdiggørelse ved tro? Lad os læse de to vers, hvor der står, vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedensk herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger, for af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Retfærdiggørelse, hvad er det for noget? Vi ser for det første, at det er en nødvendighed. Det er nødvendigt at blive retfærdiggjort. Retfærdiggørelse er et vigtigt ord. Men hvis du sætter dig ned igen og læser Galaterbrevet kapitel 2, vers 16 i oversættelsen fra 1992, så vil du ikke finde udtrykket retfærdiggørelse. Du vil finde det, hvis du slår op i den gamle oversættelse fra 1948, der bruger man stadigvæk ordet. Men det er et teologisk udtryk. Ligesom at hvis du sætter dig og læser Bibelen fra den første side til den sidste side, så vil du heller ikke finde udtrykket treenighed. Det betyder ikke, at vi mener, at treenigheden ikke er vigtig. Noget andet interessant, det er, du vil heller ikke finde udtrykket Bibelen i Bibelen. Derfor mener vi stadigvæk, at Bibelen er vigtig. Det er jo ikke det danske udtryk, som vi lægger mest vægt på. Det Nye Testamente blev skrevet på græsk, og det græske udtryk, udsagnsordet er dikaio, og navneordet det er dikaio synae. Det betyder så meget, men det er det ord, der er det vigtige. De ord, der er det vigtige. De her ord fremkommer som navneord, udsagnsord, tillægsord osv. mere end 200 gange i det Nye Testamente. Og det vil sige, at i gennemsnit, hvis du sætter dig ned og læser det Nye Testamente igennem, så vil du støde på det gennemsnitligt næsten i hvert kapitel. Det betyder også, at hvis du vil have nogen som helst forståelse af, hvad det Nye Testamente betyder, så vil en forståelse af det her ord også være en nødvendighed. Derudover er det et vigtigt ord, fordi det er på det her ord, retfærdiggørelse, at hele reformationen bygger. Altså reformationen for 500 år siden, da Luther og så videre kunne se, at der er noget galt med den katolske kirke. Det bygger på det her teologiske udtryk. Udtrykket er et retsligt ord. Hvis nu en person fremstår i retten, så kan personen blive erklæret skyldig eller uskyldig. Og lad os til at begynde med forstå ordet sådan. At retfærdiggørelse, lad være med at tænke på ordet i sig selv, men tænk på, at det her handler om, om vi er skyldige eller uskyldige. Ordet betyder også langt mere end det, som vi vil se senere hen. Men hvorfor er det så nødvendigt at finde ud af, om vi er skyldige eller uskyldige? Måske da du stod op i morges og tænkte, det er en dejlig dag, solen skinner. Om jeg er skyldig eller uskyldig, ja, men over for hvad? Problemet er, at Gud kan ikke være sammen med skyldige mennesker. Han kan kun være sammen med de uskyldige. Og Bibelen påstår i Romerbrevet kapitel 3, vers 23, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Eller sagt med det udtryk, vi allerede har brugt, alle er skyldige. Hvad i verden er det så, det er, vi er skyldige i? Var det at tage benet ud af sengen i morges, eller spise en lidt for god morgenmad? Det skal jeg ikke bedømme. Men det, vi er skyldige i, det finder vi blandt andet i 2. Mosebog, kapitel 20. Prøv en gang at slå op. I 2. Mosebog, kapitel 20, der er jøderne på vandring i ørkenen. De er sluppet væk fra farve og fra en tag og det røde hav og alt det her, vi kender så godt. Og Moses er på Sinais bjerg. Og så står der der i 2. Mosebog, kapitel 20. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Og så kommer han med noget, som vi er kommet til at kende som de 10 bud. Prøv en gang i det, at jeg læser de her 10 bud højt. Så prøv at tænke igennem og sige, er jeg skyldig i det her? Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet, eller under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg er Herren din Gud, jeg er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på et børn og børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig, men dem, der elsker mig og holder mine befalinger ved at vise godhed i tusind slægter. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffede, der bruger hans navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt det, du skal, men den 7. dag er det sabbat for Herren din Gud. Og du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller din datter, din træl eller trælkvinde eller din husdyr, heller ikke den fremmede i dine byer. Og heller ikke den fremmede i dine byer, det har vi allerede læst. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på jorden. Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk imod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Når vi læser de 10 bud, så tænker nogen af os, jeg kan godt se og forstå, det der, det lever jeg absolut ikke op til. Andre af os tænker måske, har aldrig slået nogen ihjel, har aldrig været utro, mine forældre døde heldigvis eller uheldigvis, da jeg var så lille, jeg aldrig har været nødt til at ære dem, og så fremdeles. Så vi kan sætte os ned og sætte et hak, godt hak, godt hak, jeg har ingen små statuer stående derhjemme, og så videre. Så var der lige den der med at begære. Jeg så en stor, dyr bil på vejen herop. Tænker du måske på vejen herhen? Den begærede jeg lidt. Det er kun ét. Det er ét bud. Men Jakob, Herren Jesu halvbror, han siger, den som overholder hele loven, ellers overholder hele loven, men fejler på blot ét punkt. Han er skyldig i dem alle. Hvad betyder det så? I bliver nødt til at slå op et sted til. Matthæus kapitel 5, vers 21. Fordi vi kan godt begynde at sidde og tænke, men jeg har aldrig slået nogen ihjel. Jeg har aldrig begået ægteskabsbrud. Men i Matthæus kapitel 5, vers 21, og ned til og med vers 30, der udlægger Jesus, hvad de 10 bud betyder. Det vil sige, han giver en forklaring på, det handler ikke bare om du fysisk har gjort det. Prøv at høre, hvad han siger. I har hørt det sagt af de gamle. Du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig ved domstolen. Så du har altså aldrig plaffet nogen ned ude på gaden. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, han skal kendes skyldig for domstolen. Og den, der siger raka, det betyder tåbe, til sin bror, han skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret og kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig eller gør dig gode venner med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, så er du på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, når du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Og så et andet eksempel. I har hørt det sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger, enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit høje øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. For du er bedre tjent med, at dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit lemme kommer i helvede. Jesus siger, det handler ikke bare om du har gået ud og skudt en mand, eller om du har bedrevet, som Bibelen kalder det, hår. Hvis bare du har tænkt, raka, jeg sagde, det betyder tåbe, det betyder værdiløs. Hvis bare du har sagt, ham der, han er ikke noget værd, eller sagt tåbe til en person, så har du brudt det, og den standard, som Gud har sat for os. Og det betyder, at ingen af os kan være sammen med Gud. Ingen af os, som vi er født, kan være sammen med Gud. Vi må konkludere, at hvis vi har nogen intention om at tilbringe evigheden sammen med Gud, så bliver vi nødt til at gøre noget ved det her. Brudt de 10 bud. Vi har brudt Guds lov. Vi har brudt den bare ved de tanker, vi tænker, siger Jesus. Nu er det jo ikke jer alle sammen, der har lidt for meget på sidebenene, som jeg har. Men vi kender de alle sammen i en eller anden forstand. Enten at vi har været på kur, eller vi har måske trænet til at løbe et eller andet løb. Det har jeg aldrig prøvet. Men det kunne også være, at vi skulle tage en rigtig svær eksamen, og vi har tænkt, for svært ved at bestå den her. Altså nogle ting. Vi har alle sammen prøvet et eller andet. Og vi tænkte, det er svært. Jeg har fejlet lidt. Og i morgen, så tager jeg mig sammen. Så giver jeg den en skal. Så løber jeg dobbelt så langt. Spiser halvt så lidt. Eller studerer 3 gange så meget. Og så skal jeg nok klare den. På bibelsk, hvis vi overfører det til det kristne liv, så tænker vi, okay, hvis bare jeg kan overholde loven fra i morgen tidlig, når jeg står op, benet ud af sengen, de 10 bud, jeg har kun én gud, jeg laver ikke et gudebillede, jeg misbruger ikke Herrens navn, jeg ærer sabbatdagen og så fremdeles. Fra i morgen tidlig, så kører det for mig. Går med skyklapper på, så jeg ikke ser nogen anden kvinde, og derved ikke bryder loven. Så kører det for mig, hvis bare jeg prøver hårdt nok. Og det kan godt være, at det fungerer for dig på din kur. Ikke så meget for mig, men for andre kan det godt være, at det fungerer. I visse tilfælde, men i forhold til Guds lov fungerer det ikke. Jeg vil godt fortælle jer, hvorfor. Fordi for det første, så var det ikke muligt for jøderne at gøre det her. Prøv en gang at se, hvad det var, der nu stod tilbage i Galaterbrevet. Der står, vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedensk herkomst. Paulus var til stede ved det her møde. Peter var der. Barnabas var der. Og der var helt sikkert også andre jøder. Og de her jøder, de havde de bedste odds overhovedet for at kunne klare det ved loven. For at kunne sige, nu skal I høre, vi står bare lidt før op i morgen, og så overholder vi hele loven. De havde de bedste odds. Romerbrevet kapitel 3, vers 1 udtrykker det sådan her. De taler om jødernes fortrin. Hvad fortrin har de? De har fået Guds ord betroet. De følte, at de havde en mulighed for at stå uskyldige over for Gud. Prøv en gang at forestille dig, at de her marsmænd, som vi altid har hørt om, de rent faktisk eksisterede. Og UFO'en lander, lad os sige, derovre på taget til slotsarkaderne, og ud stiger en marsmand. Han har aldrig været på jorden før. Han er ikke så intelligent og har udspioneret, som vi troede. Han lander, han er intelligent på linje med os, men det er ikke sådan, han ved noget om os. Han har aldrig været på jorden før. Og udstiger han, og han kommer ud, og han går ned, og så går han ned over vejen derhen, og han vader bare hen over for rødt lys, og pludselig kommer der en bil. Hvor i verden skulle han vide fra, at han ikke må gå for rødt lys? Det giver jo ingen logisk mening, at rød betyder, at han ikke må gå andet end, at du og jeg, vi er blevet oplært i, at rød mand betyder stå, og grøn mand betyder gå. Eller han finder måske det, der minder om en bil, og aner ikke, hvordan han starter den. Da han så egentlig finder ud, så kører han, og så står der med bogstaverne STOP, stop. Hvorfor skulle han vide, at det betyder, at han skal stoppe, og kommer rimelig store problemer, hvis han bare fortsætter? Hvor skulle han vide det fra? Helt ærligt. Sådan var det også for dem, der ikke var jøder. Hvorfra skulle de vide, at Gud havde sagt, du må ikke have andre guder end mig? De havde ikke noget grundlag for at vide det. Så når jøderne, der rent faktisk vidste alt det her, fordi vi kan gå ud på gaden, og vi kan navigere rundt, og vi kan stoppe de rigtige steder, gå de rigtige steder, gå den rigtige side af vejen osv. 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 Vi kan navigere rundt. Sådan kunne jøderne også navigere rundt. De havde de bedste odds. Og alligevel, så siger Paulus her i Galaterbrevet kapitel 2, vers 15. Det kan godt være, at vi er jøder af fødsel, og vi er ikke syndere af hedensk herkomst. Men, siger han så i starten af vers 16. Det kan godt være, men selv for os. Selv for os, der er jøder, så er vi ikke frelst på grund af, at vi prøver på at overholde loven, for det kan vi alligevel ikke. Vi er frelst af noget andet. Så vi ser altså lige nu på, at retfærdiggørelse, det kan simpelthen ikke opnås ved loven. Det kan ikke opnås ved, at vi prøver hårdt nok at overholde de 10 buder, bjergprædikener og alle de ting, vi nu engang kan overholde. Fordi det var aldrig nogensinde intentionen, at loven skulle bruges til det. Så jeg har allerede sagt, du er og jeg er skyldig i at overtræde Guds lov. Men faktisk er det endnu værre, end jeg tror. End du tror, og jeg tror. Hvis nu jeg siger, hvor, så gør det mig ikke til en hund. Hvis nu at din kat begynder at gå og sige, hvor, så gør det heller ikke din kat til en hund. Måske gør den til kattepsykolog, det ved jeg ikke. Men din kat bliver ikke en hund af at gå og sige, hvor. Hvis nu din hund siger, hvor, så gør det heller ikke din hund til en hund. Fordi din hund siger, hvor, fordi den allerede er en hund. Det er en naturlig følge af at være en hund, at du siger, hvor. Det er ret forventeligt, at hun siger vor. Når du og jeg bryder Guds lov, når vi træder over den grænse, der hedder Guds lov, så er der ikke noget mærkeligt eller bizarrt i det som sådan. Det er ganske forventeligt, det er ganske naturligt. Fordi du og jeg blev født som syndere. Det er det, som nogen har kaldt for arvesynd. Vi læser om det blandt andet i Romerbrevet kapitel 5. Så derfor så er du ikke en synder, fordi du synder. Så du er ikke en synder, fordi at du har brudt Guds bud, men du bryder Guds bud. Du synder, fordi du er født som en synder. Du kan simpelthen ikke lade være. Jeg kan ikke lade være. Det er sådan, vi er som mennesker. Så har du ikke en chance for at stå retfærdig over for Gud. Helt ærligt, hvis det er helt naturligt for mig, lige så naturligt som det er for hunden at sige hvor, hvis det er lige så naturligt for mig at synde, hvad i alverden, hvad skal jeg gøre? Om jeg så stod op klokken 3 om morgenen og prøvede, så vil det aldrig lykkes for dig. Om du ikke engang gik i seng, så vil det aldrig lykkes for dig. Men lovens formål var ikke, at du skulle blive uskyldig ved den. Lovens formål er som et spejl. Jeg havde lidt tænkt på at tage et spejl med, og så gå rundt og bede alle sammen om at kigge i spejlet og sige, om I kunne lide det, I så. Skal nok lade være med. Jeg kan godt lide, hvad jeg ser herfra. Men det er jo ikke sikkert, du selv kan lide det. Men lad os nu sige, at jeg går ud om morgenen og gør sådan der, prøver at kigge mig i spejlet og tænker, hold da op. Han er ikke for køn, ham derinde. Dumme spejl. Jeg smadrer dig spejl. Jeg tager en hammer og smadrer spejl. Hvorfor er han så grim, ham du viser spejl? Gør mig noget pænere. Så griner vi lidt, ikke? For vi ved godt, at spejlet viser jo bare, hvem jeg er. Spejlet afslører jo bare, hvem jeg er. Loven afslører, hvem du er. Loven afslører, at du er født som en synder. Når du sætter dig ned, og jeg sætter mig ned og læser de 10 bud og tænker, åh, hvilket forfærdeligt menneske jeg er, så afslører det, at vi ikke er uskyldige, men at vi er skyldige. Vi taler om Moselov, de 10 bud, om de ting, som jøderne de levede efter, eller prøvede at leve efter. Men der findes jo mange andre love. Men hvad nu? Hvad nu, hvis du bare er rigtig, rigtig, rigtig god ved andre mennesker? Hvis nu du bærer småkager og andre kager og giver dem, og hvis nu du kommer og hjælper dem med at gøre alle mulige praktiske gøremål, hvis nu du bare er rigtig god ved dem, kan det så ikke opveje alt det dårlige, du har gjort? Eller hvad nu, hvis du betaler den skat, du skal? Og hvad nu, hvis du gør de ting i samfundet, du skal? Og hvad nu, hvis du sørger for at holde dig gode venner med alle, du kender? Er det så ikke godt nok? Eller hvad med den her? Hvad nu, hvis jeg bare lever efter næste kærlighedsbuddet? Hvad nu, at uanset hvem jeg møder, så elsker jeg dem og omfavner jeg dem og gør alt for dem, jeg kan. Og selvom de her ting i sig selv er rigtig gode, og jeg vil ikke vil sige, at du skal stoppe med noget af det, hvis du gør det. Så har vi stadigvæk det samme problem. Vi er tilbage til hunden. Hvis nu vi tager hunden og siger, ah, hund, nu skal du ikke være en hund mere. Nu limer jeg knurhår på dig. Giver dig en kattebakke, fodrer dig kattemad. Selvom den formodentlig vil spise det, og hvad der nu ellers måtte være, så bliver den jo ikke en kat af den grund. Du kan ikke ændre på, at hunden er en hund er en hund. Du kan ikke ændre på, at du og jeg er født som syndere, bare fordi, at vi prøver at give os lidt sminke på. Hvad så? Hvordan sker den her retfærdiggørelse? Prøv en gang igen at se i vers 16. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har vi også sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdig af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. I kapitel 2, vers 16 af Galaterbrevet, der siger Paulus tre gange, det er ikke at tro, eller det er at tro, det er ikke af lovgerninger. Det er tro, det er ikke lovgerninger. Det er tro, det er ikke lovgerninger. Det er tro, det er ikke... Og han gentager det og gentager det og gentager det. Fordi det er vigtigt. Fordi det er alt afgørende for os. Det er tro, ikke af lovgerninger. For de mennesker, der virkelig kan græske, det er ikke mig. Der siger de om det her, at den græske form, som ordet gøres retfærdig eller retfærdiggjort står i, det er noget, som du tænker eller siger om personen, ikke noget, der rent faktisk sker med personen. Nu sidder min far der. Og jeg kunne godt gå hen og sige til min far, far, jeg synes, du er den stærkeste mand i verden. Du er bare så stærk. Du kan klare alt. Og jo, der har nogle ting, der skal flyttes derhjemme bagefter. Nej, det kender vi godt. At vi kan sige om nogle ting om nogen. Hvor er han bare stærk og stor og sej. Og i mine øjne, der kunne det godt være, at min far han var den stærkeste person i verden. Men... rent objektivt set vil jeg nok ikke ved på om i en kamp mellem ham og René eller Jonas eller en af de andre, hvis de skulle løfte om kap. Men det kunne godt være, at jeg ser ham som den stærkeste. Det betyder ikke, at han nødvendigvis er det. Ordet retfærdiggørelse, det kunne godt få os fejlagtigt til at forstå ordet sådan her. At vi i vores indre bliver retfærdige. At nu lever vi op til loven. Der er bare et meget, meget stort problem. Hvis du er kristen, så skal du ikke have været kristen i ret mange minutter, før du indser, okay, det kan godt være kristen, men jeg er altså ikke fuldkommen endnu. Det er rigtigt, at Gud han renser os langsomt. Og vi mere og mere bliver ligesom ham. Men det kaldes ikke retfærdiggørelse. Det har vi et andet teologisk udtryk for, der hedder helliggørelse. Og det er en proces. Helliggørelsen er en proces, der er livslang, hvor vi mere og mere bliver ligesom Jesus. For Luther, der var alt det her problem. I den katolske kirke, der siger man, at retfærdiggørelse betyder, at du bliver fuldstændig ren og perfekt indvendig. Og så sidder Luther der i sit kammer, og så kommer han til at begære eller tænke en eller anden tanke, han ikke skal tænke. Og så tænker han, jamen så må det betyde, at jeg ikke er retfærdig gjort. Hvis jeg kan tænke sådan en tanke, så er jeg ikke retfærdig gjort, så er jeg ikke længere uskyldig over for Gud, så er jeg skyldig, så hader han mig. Så kommer jeg i helvede, og jeg brænder op. Det var det, Luther han sad og tænkte. Så begyndte han at læse det nye testamente. Retfærdiggørelse handler ikke om, hvordan du er. Retfærdiggørelse handler ikke om, hvordan du tænker. Retfærdiggørelse handler om, hvordan Gud han ser på dig. Ligesom at jeg kan se min far som den stærkeste person i verden, uden at han nødvendigvis er det, så handler retfærdiggørelse om, hvordan Gud han ser på dig. Når du er retfærdiggjort, så ser Gud dig som uskyldig. Til trods for, at du har brudt 11 ud af de 10 bud, og overhovedet ikke følger noget som helst. Når Gud ser på dig, hvis du er retfærdiggjort, så ser han dig som uskyldig. Så bliver du flyttet fra skyldig køen over til uskyldig køen. Ikke på grund af, hvad du har gjort. Det kan sådan set være ligegyldigt. Fordi det er, hvordan Gud han ser på dig. Det er ikke, hvad der sker inden i dig. Men det er endnu mere end det. Lad os forestille os, at vi alle sammen hæver vores smartphones op ad lommen og er logget ind på vores netbank. Og vi kigger på den, og så bliver vi de fleste af os halvdeprimeret, fordi der er ikke lige så mange penge tilbage, som vi godt ville ønske os, der var. Men lad os forestille os, en af os logget ind og kigger. Så stod der, Bill Gates fuld til rådighed for dig. Godt så, så skal vi ned i slotsarkaderne i gang. Pludselig forestil dig at have milliarder stillet til rådighed. Du kunne bare bruge løs. Nok til resten af livet. Jeg lover dig ikke, at du som kristen får mange penge, men jeg lover dig en ting. At du som kristen, når du er retfærdiggjort, så ser Gud dig som uskyldig, men han ser dig som mere end det. Når han kigger på dig, og når han kigger på mig, så ser han ikke bare en, der er uskyldig. Så ser han Jesus Kristus, og han ser hans retfærdighed i dig. Og det betyder, at det kan godt være, at du har brudt de 10 bud, og du har brudt alt det her, og du har trådt over grænsen, og vi har alle sammen brug for at blive retfærdiggjort. Fordi når Gud ser på os uden vi er retfærdiggjort, så ser han på os som skyldige. Men når vi er retfærdiggjort, så ser han på os som uskyldige. Men mere end det, når han ser dig, så ser han slet ikke dig, så ser han Jesus Kristus. Og det svarer til, at når du kigger på din bankbog, så ser du ikke dine minus 500 kroner. Så ser du milliarder og milliarder og milliarder. Og det vil være det, du fokuserer på, og ikke på de der små penge, der ellers måtte stå. Det er sådan, Gud ser på dem retfærdiggjort. Nå, hvordan modtager vi så den her retfærdiggørelse? Det lyder jo godt, det her. Helt ærligt. En hver sælger med respekt for sig selv burde kunne sælge det her budskab. Du får Jesu Kristi retfærdighed. Når Gud ser på dig, ser han dig som uskyldig. Du har en plads, der venter på dig i himlen. Hvordan modtager jeg så det her? Og så tænker vi alle sammen, det må være svært. Det er jo lige præcis det, det ikke er. Det er det, der er hele budskabet. Det er derfor, det hedder retfærdiggørelse ved tro. Ikke ved gerninger. Det er ikke, hvad du kan gøre. Det er, hvad Jesus Kristus har gjort i det, han døde på et kors, og at han opstod igen. Så retfærdiggørelsen modtager du bare ved at tro. I ved jo alle sammen godt, hvad tro er. Lige indtil I skal begynde at forklare det til nogle andre, ikke? Så begynder det lige pludselig at blive lidt abstrakt og svært. Men tro er jo at stole på det, vi ikke kan se. At du stoler på, at Jesus vil frelse dig. At du stoler på, at Jesus han døde på det kors for dig. At du stoler på, at Jesus han retfærdiggør. Når du tror på Jesus, så er retfærdiggørelsen ikke noget, der sker i morgen eller om en uge, eller når du har købt dig medlemskab til en eller anden bestemt ting. Så er retfærdiggørelsen noget, der sker ganske gratis, ganske øjeblikkeligt. Prøv at forestille dig, hvor vild tanken er. At du kunne have stået op i morges, Gud så dig som skyldig. Gud så dig som en, der fortjente helvede. Og ved at tro på ham, så vil du kunne gå herfra i dag. Som en, hvem Gud ser på som uskyldig, og langt mere end det. Han ser på dig, og når han ser på dig, så ser han Jesus Kristus. Så vildt er det. Så utroligt er det. Så fantastisk er det. Vi har fået en forklaring på, hvad retfærdiggørelse er. Og vi kan derfor sammen med Luther konkludere, og jeg citerer, at en kristen er ikke en, der er uden synd, men den, hvem Gud ikke tilregner synd, på grund af hans tro på Jesus Kristus. En kristen er ikke en, der er uden synd, men den, hvem Gud ikke tilregner synd, på grund af hans tro på Jesus Kristus. Godt. Slut med at stille to spørgsmål. Er du en kristen? Har du troet på Jesus, således at Gud ser dig som retfærdiggjort? Og hvis ikke, så tro på ham i dag. Og hvis du allerede er en kristen, og du er retfærdiggjort, ved du så godt, at når Gud ser på dig, så ser han ikke din synd, så ser han ikke dine overtrædelser, så ser han ikke dine fejltagelser. Når han ser på dig, så ser han Jesus Kristus, fordi du er retfærdiggjort. Det er, hvordan Gud han opfatter dig, også selvom du godt ved, jeg er jo ikke perfekt, jeg er ikke fuldkommen, jeg er faktisk så langt fra, som nogen kan være. Når Gud ser på dig, så ser han Jesus Kristus. Og derfor, så kan Paulus skrive i Romerbrevet kapitel 8, vers 1, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus. Den, som er i Jesus Kristus, bliver ikke fordømt af Gud. For Gud ser slet ikke den person, han ser Jesus Kristus. Lad os bede sig. Herre Jesus, vi kommer til dig den her formiddag og priser dig for din retfærdiggørelse. For at det ikke er noget, som vi kan gøre, uanset hvor hårdt vi prøver og hvor hårdt vi forsøger, så er det noget, som vi får ganske gratis og er troen ved dig. Og Herre, jeg beder, at du vil cementere den her sandhed i vores hjerter, således at hver af os må forstå, hvad retfærdiggørelse betyder. Jeg beder også, at ingen af os må gå herfra uforandret, uforvandlet. Jeg beder, at du må gøre dit værk her. Helligånd, kom og rør ved vores hjerter nu. Det beder jeg i dit mægtige navn.